Miren Tirapu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze gauza dramatikoa den heriotza, ezta?
Bai.
Oso. Dramatikoa zentzurik antzerkizalenean ere bai.
Barkatu?
Ba, zuk maitea duzula oso. Heriotza aurren atxei laurretik izan zen?
Ba, hoixe, bai, ematen du ezta, obsesio txiki bat dakadala gai honekin. Igual, ez, bueno, agian, igual, atxei laurretik jarraipena denez, edo hortik abiatu zen ez, abia puntu nagusia hori izan duzen ez, azkenen gaia arrastaka hartu nun, bai.
Ze gertatu zitzaizun, adarren bat ondo garatu gabe eta esan zen nuen hemendik helduko diot?
Ba, pertsonei batekin maite mindu eta esan, bueno, hemen badau oraindik ikertzeko deixente eta berari horra bat inion.
Manifestu bat, eriotzari begirada ironikoa, guk sarean topatu dugu, bueno, zaitugu. Ikuslearen barreak entzuten dira, Miren.
Bai, bai, jendeak parreiken du, bai, gustoa.
Nongo emanaldia da?
Ba, hoi esango nuke, segurazki ere estreno izan duzela, agian, irurtzunen estrenatu ginen abenduan, eta bueno, egia esan emanaldia guztietan jendeak parre, jende botatzen dula.
Beraz, eriotzaren bitartez lortu duzu jendearen barrea eragitea, jendeak barrea
bai,
egitea.
Bai,
baina ez barrea bakarrik, edo?
Bueno, bai, egia da komedia dela, baino drama puntu bat ere du. Azkenen da pertsonaiak tripak ustutzen ditu, eta, bueno, ez da bazterturiko pertsonei bat izan du da beti, eta orduan, bueno, badu bere drama gainen, ez, pertsonei honek.
Bueno, zu agertzen zara, ikuslei ongi etorria emanez, dauden bai. Tokien daudela, zure hileta festarako gonbitea onartu izanagatik, eskerrak emanez.
Bai, doida.
Baina ikusten dugunez, ez zaude hila.
Ez, pertsonai honek badaki eriotza hortxe daola, eta bueno, bai bere obsesioa izan du dela betidanik eriotza, eta bere atzetik sumatu du beti, baino badaki gaurtik ez dela pasako, ez? Momentu hortatik ez dela pasako, orduan justu, azken ukitxoak emango izkio kutsari, eta bueno, nahi du azken bere momentua izango da, ez? Ja hiltzera doa eta beti bazter baten bizitu izan du da eta ordun bueno, bere begira da guztik beregan hartuko ditu edo hartu nahiko ditu
momentu garrantzitsu horretan.
Bai, hori da.
Eta zu nortzara? Algi zure pertsonaia nor da?
Pertsonai hau, ba, lehen esan bezala da, aurreko horratik ateatako pertsonai bat, eta, bueno, baditu bere barruko kontraesanak, ez? Mundu guztiak bezala, eta azkenen kontraesan horiek agerian utzi nahi nitun. Eta, bueno, pertsonai honek beti pentsatu izan du bere bueno, bazekiela zintzen bere lekua herri txiki hortan, ez? Edo gizartean, edo bere lagunekiko, edo ezagunekiko. Baino, azkenen, ba, kontuatzen da, igual ez dela besten begita beak pentsatzen duen hori, ez? Eta orduan kontrasan hortan sartzen da geroz eta gehiago, eta hoxe da gure pertsonai xelebre hau.
Nolakoa zara? Izen ondo pare bat. Xelebrea aipatu duzu.
Bai, eta zintzoa, esango nuke. Bai, sinzeroa, zintzoa. Bai.
Eta zergatik dara matzazu igeri egitekoak diruditen antiago beltzoiek? Inork ez ditzen zure begiak irakurri, edo?
Ba, bere, kuriosoa da. Azkenen, bere, pertsonaia sortu nuenean, bueno, hola, ez nuken oso argi pertsonai hori nondik sortuko zen, o zein zen zehazki, eta, bueno, elementu desberdinen bitartez, azkenen, bea jaio zen, ez? Eta, bueno, azkenen, maskara moduko elementu bat da, ez? Eta nik uste betaurreko berezi hoiek gabe gure pertsonaia etzela existituko.
Ezinbesteko ditu.
Bai.
Den bezalako izateko.
Bai, 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 bai.
Taula gainean ikusi dugu Miren hilkutxa beharko lukeena, baina hasieratik nabarmentzen da eta bera ere pertsonaia ere konturatzen da. Bueno, izenik baldu pertsonaia ez esategatik edo pertsonaia da, besterik gabe.
Pertsonaia nahi
pertsonaia.
Diote, bai, ez diote...
Ez dauka beste izen deiturarik.
Ez.
Ados, ba, jabetzen da pertsonaia ikusle bezalaxe berak abitzeko adinakoa ez dela.
Hoi da.
Txikiegia dela.
Hoi da, azkenen, bueno, ba, bere momentu hori, oso berezia izan behar den momentu hori, azkenen, bueno, ba, saiatzen da zoragarria o festa eder bat antolatzen, eta azkenen, ba, bueno, nei ere asko pasatzen zait hori, ez, nei mireni saiatzen ez igual zerbait ongi-ongi antolatzen, eta ez ilusio guzikin, eta, bueno, batzutan ez ezkit gauzak behar bezala teatzen, edo...
Gero, elkutxatik egeratzen zaizu.
Eta gero, ba, ordu esan, bueno, ba, olako gauzak erabiliko ditut, bai, bueno, azkenen komediarako bidenez, azkenen hortik bilatzen dira.
Bueno, horrelako gauzak oso soil, ez? Kutxa hori eta gero alboan argi bat.
Bai.
Nola esaten diozu, foko bat.
Bai, hori da, farolillo bat.
Farolillo bat.
Bai.
Hori da. Bai. Eta zu, eta listo.
Hori da, bi elementu bakarrik, eta hori interesatzen zitzaidan, ez? Hasieratik, bueno, pertsonaia oso fisikoa da, eta... Ba, hasieratik pentsatzen nun geroz eta elementu gutxi erabiltzeakin edo lagunduko niola pertsonai honei, bueno, bere edo nei aktore bezala, ez bere gorpuzkera eta gehiago ezagutzen, eta gero interesante iruditzen zaidalako bai nere lanerako geroz eta elementu gutxiago ekinea zenbat gauz kontatu daitezken, ez? Edo ze hori ikusi. Eta bueno, na, oso politia izan du da prozesua, bai, ze hori, pues, bi elementu bakarrik erabiltzen ditut, eta bueno, joko desberdin ematen diet, eta zentzu hortan niretzate bai kesketa prozesu politio bat izan du da.
Baita lanean ere ulertu dugunagatik bi elementu, ez? Zezeu bakarrik defendatzen duzu antzes lana, baina itzakontzeko orduan gaizka sarasolaren elkarlana izan duzu?
Bai, bai, hori da. Hasieran banekin bueno, pertsonaia zein izango zen, eta banekin gutxi gora beran nondik nora jenbartzen historioa, baino gero paper gainen idazteko edo pues, ez nun ere burua momentu hortan edo bueno, laguntza behar nun, laguntza nahi nun. Eta gaizkakin harremanetan jarri nintzen, proposatu nion, interesatu zitzaion, eta ekin genion idazketai, karo, beak pixu haundia dauke idazketan, eta bai interesante izan du dela, ze, bueno, jolasten hasten nintzen holtza gainen, eta horren gainen bidaltzen izkion apunteak, eta, bueno, beak hartze zitun, eta modlatzen zio, eta, bueno, pues, hartze zitun behiri idazketarako bai erabiltzen zitun ibidalitakoak, eta hola seioan ginen binarten historia osatzen.
Manifestu bat, eraikiz.
Bai.
Aipatu duzu, gaurren Miren pare bat aldizia da, kontraesanek ze garrantzia duten.
Bai.
Ze kontraesanek?
Bueno, azkenen da, oi ba, pertsonai hontan adibidez, ez? O pertsonai honek euki ditzazken kontrasanak dira, ba, bueno, herri txiki baten bizi da, eta hortik ezin da eskapatu igual, ez? Ez dauka aukerarik, edo hor kokatzen dut pertsonaia, eta orduan eremu txiki hortan egotea behartuta daolarik, ba, azkenen harremanetan segurazki ere kontrasan asko sortuko dira, ez? Ba, bueno, igual, zuk bakizun oraino aiatu zaitezken, baino igual norbaiten gatik igual muga hori apurtzezu, da urrunago zoaz, edo inoiz pentsatu ez duzun zerbait itezu, edo, bueno, olakoak pasatze zaizkibu denoi, ez? Nei behintzat, asko. Eta, bueno, horren inguruan ikertu ninun pixko bat, eta olako egoera baten jarri pertsonaia.
Badu lerro arteko helbururik, adibidez, kontzientziak astintzea, edo ze pentsa jarraraztea?
Bueno, azkenen nik uste antzerki horra gehienak edo helburu oidakatela, ez? Pixko bat, bueno, publikoa horrekin ustea, ez? Pentsatzeko gogoekin ustea. Ta. Obra honekin bai, bueno, nik uste egoera oso surrealista planteatzen dugu obra honekin, baino nik uste oso galdera gertukoak botatzen ditugu laholtza gainetik, ez? Azkenen nik uste eriotzan inguruan edo benetan ondokoari esatea benetan zuk berataz pentsatzen duzun hori edo gogoak pizte zaizkizu baino isiltzen za eta bueno, ze punturaino edo zein den zure lekua gizartean, besten begieta, zure begieta. Olako goza planteatzen dira orduan, bueno, nik uste bai, publiko ateatzen dela horren ingurun pentsatzen.
Litekena da barreal garakaritzea, baina gero ondoren gordu pare batean, ez?
Bai.
Galderak etortzea,
bai.
Etortzea burura.
Bai.
Ze unetan eragiten du simpatia zure pertsonaiak?
Barkatu ze?
Bada uneren bat antzeslanean berebiziko simpatia edo empatia sortzen duena?
Bai, nik uste pertsonaiak berak empatia pizten duela, ez? Ikustezu berak botatzen ditun galderak eta hain hurbilak dira, hain ez dakit norberak bere buruari botatzen dizkion galderak izan daitezkela eta nik uste ja empatia pizten dula ja lehendabiziko momentutik eta gero nik uste bere guk ebai pentsatzen dugula eriotzan inguruan, baino ez diogula inoiz benetan denborarik dedikatzen edo ez dakit eta galdera absurdoak botatzen ditu ebai horren ingurun, ez? Eta nik uste azkenen galdera horiek oso arruntak diela eta nik uste puntu absurdo horrek empatia
eragiten pizten, duela.
Bai,
ez da gorrotagarri egiten inongo momentutan. Errukarri?
Ez nuke esango.
Ez da ere. Ez galdezkari naiz, ez da pertsonaiekin askotan gertatzen zaigun horri buruz galdezka.
Bai.
Isilune deserosorik eragiten duzu?
Bai, gustatzen zaizkit gainea isilune horiek piztea edo galdera botatzea publikoari eta bueno, ez deserosoa galdera zuzena botatzen dudalako, ez baina ez publikoa gaizki sentiarazteko nahiakin da deuse, baizik eta bueno, horra galdera botatzen dizuet eta bueno, pausita labur bat pentsatzeko eta gero pentsatuko duzu horren ingurun edo bai gustatzen zaizkit hoiek. Bai.
Manifestu bati buruz, Miren, esan dizute oso antzeslan zer dela?
Ba, azkena oso antzeslan konprometitua dela esan diate. Ta bueno, imaginatzen dut azkenen aktorea monologo bat izateakin, nik usteia igual baino bueno, antze ez dakitze lan guzti konprometituak izan behar dian etzat ez, aktorentzat. Ordune bai egia da, bakarrik egotea holtza gainen erronka potentea dela. Baino, bueno, baitu bere gauzonak, bere gauzxarrak, bere ez dakit, txalo guztiak zuretzat dia, baino gero zureak dia ere
ardura guzik eta zama,
bai, oiek, ordune, baina, bueno, azkenen holtza batera igotzen baldin baza, azkenen horre zure buruarekin eta zure lanakin konpromisu bat hartzezu eta bueno, gogotxo ekiten diozu.
ilkutsa kaxa txiki batekin eta argi txiki batekin zorion txuzaren seinale.
Bai.
Taula gainean.
Bai, asko disfrutatzen dut lan honekin.
Ze pasarte egin zaizu gogorren, igual prestatzeko orduan?
Denbora. Denboraz larri bili naiz, eta, bueno, horrek presiopean ongi defendatzen izela uste dut, baino igual denbora gutxiegi eukinola pentsatzen dut bai. Azkenen, bueno, idazketa eskerrak gaizkakin, bueno, gaizkari delegatu niola, igual pixu gehiena, ze bestela lantzama undia da obra bat aurrera eramatea, eta ni holtza gainean hau, baino baitare koizpenan, salmentan, eta, bueno, ardura gehienak nire gain daude, eta...
Berri emale...
Bai, hori da, dena. Eta, bueno, azkenen, nire konpainia aurrera eramateko inberdien lanak pozpozik egiten ditu dala, baina azkenen hori, gero, denbora ebai murrizten denen, ba, bueno, egunako gaita lau ordu eukitzen jarraitzen dut, ez dit ematen, baina, bueno, atea zen eta pozpozik nago emaitzakin.
Noiz berriro, manifestu bat?
Ba, 24an, Leban eonenga, eta gero behatzin Bilbon La Fundizion, eta La Fundizionen, eta momentuz, uda pasarte, hola segildituko gaiman aldi hauekin.
Hileta festa anulatuta, momentuz, bueno, oida. Geratuta,
bai,
deskantzu hartuta.
Hoi da, urrir arte edo.
Zergatik da manifestu bat?
Ba, manifestu bat, hori, abiatu nintzen, ba, bueno, pertsonai honen egoeratik, ez? Ze haitxil aurretiken pertsonai honek ebai eriotza atzetik zeugela sentitzen zuen, eta hori esan nuen, bueno, ba, hortik abituta, izango da hil aurretik bota behar ditun benetako hitz batzuk, ez? Horren inguruan hitzein nahi dut. Azkenin izango da hil baino lehen tripak ustutzean beharra. Eta horregatik manifestu bat.
Na, bere azken manifestua.
Hori da, azken manifestua eta ustutzea, ez? Azkenen bere bizitzan zehar gordetako guzik, edo, ba, botatzeko momentua jatuko delako.
Miren, tirapu, seguru dakiguna da, hemendik ja hirugarren lan bat ez dela aterako, ze bakarra baldin bada zara, eta baldin bada, etzaizu geratzen beste pertsonairik. Bueno, aipatzen duenetakoren bate tirak ez baldin bada.
Oida, baina ez dut uste.
Momentuz honekin.
Momentuz hola utziko bai.
Esango du denborak, bai. Estimatzen dizugu isita eta erakustera etorri zana, zorte hon.
Bale, ba, mi esker eta eskerrik askatzu bai.